Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Nielen Rakúskom otriasla streľba na tamojšom gymnáziu v Graci, kde útočník zabil 10 ľudí, väčšinou detí, žiakov gymnázia. Aké ponaučenie si po tragédiách v školách u nás na Slovensku, vo Vrútkach alebo Spišskej Starej Si zobralo Slovensko? Ako sa cítia naši učitelia a naše deti? Platy v školstve porastú od septembra o 7% a od januára budúceho roka o ďalšie percentá. Učitelia a vedci môžu dostať aj odmeny nad rámec platov a príplatkov. Je to dostatočné zvýšenie a čo bude ďalej? Prečo sa k tejto téme nehlási aj premiér? Čo na to hovoria odborári a učitelia, ktorí vláde ešte nedávno aj pre platy hrozili štrajkom? A budú teraz niektoré školy udeľovať na 17. novembra, ktorý už podľa Roberta Fica nemá byť dňom pracovného pokoja, sami študentom a učiteľom riaditeľské voľná? Vychovávajú naše školy žiakov a študentov s pevnými demokratickými hodnotami a v akých podmienkach naši učitelia pracujú? Zlepšuje sa to, alebo skôr nie? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s viceprezidentkou Slovenskej komory učiteľov Soňou Puterkovou. Pani Puterková, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že sa o chvíľočku spojíme aj s predsedom odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom. Nestrácajme ale čas, poďme priamo k témam, ktoré nás čakajú. No ten úvod je mimoriadne smutný a týka sa rakúskeho Grácu. Tam teda vraždil mladý útočník. Ten výsledok je úplne ohavný a strašný. 10 ľudí, väčšinou práve tínedžerov a žiakov, ktorých zabil. Napokon otočil zbraň proti sebe, ale dôležitá vec je, že ďalších 11 ľudí je teraz vo vážnych stavoch v nemocniciach. No, pani Puterková, vy učíte v Bratislave na gymnáziu. Je to celé hrozný pocit. Tak povedzte, že ako to prežívate, ako ste tú správu prijeli?
Tak je to veľmi tragická udalosť, ako tie ostatné, ktoré ste spomínali. A zároveň teda nevieme, čo v tomto urobiť, aby sme ochránili úplne študentov a učiteľov. Tam je ten problém hlavne, že ten študent, je tam nejaký náznak šikany asi, čiže možno...
Nevieme to zatiaľ úplne presne, ale áno, spomína sa aj takýto motív.
Čiže v podstate ide o to, aby sme predchádzali takýmto situáciám, aby sa ich vyskytovalo čo najmenej, a teda vlastne tá komunikácia rozhodne veľmi dôležitá so študentmi, pretože my nevieme, ktoré z nich majú. A potom ešte tá informovanosť, pretože psychické problémy vlastne sa často vedia aj utajiť a rodičia
presne
možno
tak
nekomunikujú ani s učiteľmi tak, ako by mali komunikovať. A keď o tom nevieme, tak potom to nevieme ani dobre odsledovať.
Veď práve aj toto je ten veľký problém, pretože už som to spomenul, posledné roky otriasli takéto hrozné udalosti aj Slovenskom, či to bolo gymnázium vo Vrútkach alebo v Spišskej Starej Si. No a práve v prípade útočníka, ktorý vraždil v tej Spišskej Starej Si, on tam zavraždil zástupkyňu riaditeľa školy, ak si dobre pamätám, 18-ročnú žiačku, a ďalšiu zasa veľmi ťažko zranil. No tak v tomto prípade teraz generálna prokuratúra informovala, že tam odhalila vážne pochybenia škôl pri prestupe tohto žiaka, myslím zlúčenca, práve do Spišskej Starej Si, ale aj laxnosť úradov práce a sociálnych vecí, ktoré mali tohto páchateľa monitorovať a informovať. To je to, čo ste práve hovorili. No tak znovu to isté. Ako sa cítia učitelia, ak toto si prečítate v novinách počase, keď sa takéto niečo hrozné stane? Cítite sa bezpečne?
A nedá sa povedať, že bezpečne, a ten pocit možno niekde stúpne, niekde klesne. Od tej udalosti, keď je to čerstvé, tak vtedy ten pocit
je horší.
Vtedy
je to asi najhoršie však.
Áno, samozrejme.
Ako to potom riešite aj so svojimi žiakmi, aj so svojimi kolegami? Rozprávate sa o tom? Máte na škole, ja neviem, psychológa, ktorý by zvolal nejaké stretnutia, a na tých stretnutiach sa toto s tými študentami, žiakmi a učiteľmi preberalo? A zároveň sa aj presne hľadali tie odchýlky, ktoré by mohli smerovať, nehovorím, že rovno k niečomu mm-hmm. takémuto, ale minimálne k nejakým patologickým javom, ktoré nechceme vidieť na školách.
Ono na tých školách sú podporné týmy, napríklad tie školy, kde dobre fungujú, tak tam sa môžu tieto veci náhodou, dá sa na ne pripraviť, ale tam, kde nefungujú, alebo nie je dostatok tých odborných zamestnancov, psychológov, tak tam je to o mnoho ťažšie. No a my vieme, vlastne na školách sú aktualizačné vzdelávanie, čiže napríklad v rámci toho aj oficiálne sa dá urobiť vlastne takéto niečo, že teda sa prediskutuje, čo na tej škole je také, ktoré by mohlo viesť u kríze.
Rozumiem. No, to je práve ďalšia otázka. Či si myslíte z vášho pohľadu viceprezidentky komory, aj učiteľky, ktorá je s kolegami a s deťmi v dennom kontakte, že na toto štát reaguje adekvátne? Prípadne, čo by ste vôbec v tejto veci od štátu, od ministerstva školstva očakávali? A zároveň teda hovorím, že aké opatrenia sa urobili, ale aj tie vaše očakávanie, aké by sa podľa vás mali robiť?
No ono, tie opatrenia sa urobili v rámci tej informovanosti, ktorú ste spomínali pred chvíľou, pretože vlastne súčasťou toho spisu, ktorý ide zo školy na školu, keď ten žiak prestupuje napríklad, tak tam by tie záznamy mali byť doložené.
Áno, presne tak.
No, takže tam došlo k nejakej zmene a k zlepšeniu, ale inak vlastne nevidím, že by sa urobili nejaké kroky, ktoré by viedli k
zlepšeniu. Ja si pamätám na ten moment, ako minister vnútra teda vyhlasoval, že všetky školy teraz budú mať kamery. Uh-huh. Čo sa stretlo aj s nepochopením, aj s kritikou, možno s tým niekto aj súhlasil, ale o čom povedzme aj odborníci hovorili, že dobre, no tak je super, že tam budeme mať kamery, budeme sa musieť ešte vysporiadať aj s tým, či to je alebo nie je zásah do práv detí, učiteľov, skrátka každého, kto sa v tej škole ocitne, ale najmä, že či to dokáže odvrátiť útok šialeného útočníka, ktorý sa rozhodne, že ide ubližovať.
Áno, no, tak školy sú väčšinou chránené nejakým spôsobom. Už majú aj kamerové systémy pri vstupe mnohé školy, ale väčšinou je tam nejaký vrátnik, vrátnička alebo informátor a to je všetko. Nie sú tam nejaké turnikety alebo čo, všetko si to vyžaduje veľa financií a teda tie financie asi nie sú úplne k dispozícii a ani sa nič nedeje zatiaľ podľa mňa na školách. Hej. Myslím, ja teda osobne nemám informácie.
Presne, pýtam sa z vašich skúseností, z vášho pozorovania.
No, ale pre mňa osobne tie kamery možno dokážu vopred nejako vystrihať útočníkov, ale zabraniť tomu asi sa nedá úplne. Ešte jedna vec je, že vlastne učitelia by mali byť tiež pripravovaní na takéto útoky, ako sa správať v takej krízovej situácii.
Sú?
A nie sú. No, nie sú.
Vy viete, čo by ste robili, ak by ste počuli na chodbe vašej školy, či už streľbu, alebo krik, že niekto tam naháňa študentov a učiteľov s nožom?
No, zautomatizované to nemáme vlastne nejakým tréningom, máme vlastne len intuitívne by sme asi konali, alebo čo poznáme z médií, čo nám vlastne radia odborníci, ale to je celé.
Čo? A čo je to také, ako, lebo áno, my poznáme tie základné stratégie, najdôležitejšie je útek, ak nie je útek, tak skryť sa, ak nie je skryť sa, tak obrana.
Áno. No ale tak ja fakt neviem, čo by som robila v tej situácii. No zrejme sa treba postarať aj o deti, aj o seba a teda asi tá intuícia najviac by nám napovedala.
No tak to vám držíme palce, nech ju máte samozrejme čo najlepšiu. My vidíme v rôznych dokumentoch, aj zo Spojených štátov amerických, kde teda bohužiaľ sa stalo množstvo takýchto prípadov, ale zas na druhej strane aj rôzne postupy. OK, od tých kovových rámoch, akoby pri vstupe do školy, ktoré poznáme na Slovensku, napríklad z letísk alebo nejakých chránených budov, až po také v úvodzovkách vychytávky, nejaké rýchle zaistenie dvere, ktoré povedzme majú okno, na ktorom sa okamžite dá zatiahnuť roleta, aby ten prípadný útočník nevidel dnu do tej triedy, ani či tam niekto je, alebo sa niečo deje. Aspoň náznaky niečoho takého?
No určite nie. Určite nie. Žiadne náznaky nie sú.
To sa ťažko počúva. No, tak,
no na druhej strane áno, naozaj veľmi ťažko, ale keď si zoberiete nemocnice, tak isto nie sú chránené. Čiže táto verejná sféra vlastne, nemyslím si, že by tam nejaké účinné opatrenia.
Z vášho pohľadu, ale by sa mal na toto štát sústrediť, zamyslieť sa a získať peniaze, keďže áno, je to aj otázkou peňazí vo veľkom percente, ale proste ich získať na to.
Áno, len otázka je, že peniaze, na školstvo máme málo peňazí, čiže získať peniaze z inej sféry, treba zvnútra alebo podobne, no ale o tom ja nejdem špekulovať, ale určite
rozumiem,
áno.
Rozumiem. No my to samozrejme sledujeme ďalej, aj vývoj priamo v Grácii, ale aj na Slovensku, na slovenských školách a aj na tieto opatrenia, o tom všetkom sa môžeme rozprávať. Aj sa rozprávame, aj s ministrom školstva, no tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Je tam ďalšia dôležitá, podstatná téma, ak dovolíte, keby som zmenil toto, o čom sa rozprávame, je, že chcel som sa opýtať, že čo hovoríte na to, že Deň študentstva, 17. november, ktorý je na Slovensku sviatkom boja za slobodu a demokraciu a doteraz aj teda Dňom pracovného pokoja chce Robert Fico zrušiť. Čo na to vravíte? Je to prejav neúcty, alebo čo to je? On dôvodí, že tak chce získať 150 miliónov do rozpočtu.
Áno, tak Robert Fico a vláda sa rozhodli, že zrušia práve tento sviatok. Je to veľmi smutné, je to naozaj prejav neúcty voči študentom, voči histórii našej a je to teda vlastne o slobode, o demokracii. Študenti bojovali za slobodu, celý národ vlastne potom aj ďalej. Čiže my by sme sa, ja by som chcela ako zástupkyňa komory učiteľov vyzvať vlastne riaditeľov škôl najmä a pedagogické zbory, aby tomu sviatku venovali patričnú pozornosť a teda tak, ako Univerzita Komenského vlastne pristúpila k tomu, že budú mať vlastne riaditeľské voľno, tak buď týmto spôsobom, alebo vo forme nejakého pamätného dňa, kedy si na škole vlastne budú pripomínať tento sviatok a vlastne aj tí študenti musia byť informovaní, lebo častokrát ani nie sú informovaní o tom, čo je to 17. november.
To som sa chcel opýtať, že aj v tom úvode som to hneď naznačil, či naše školy, naši učitelia dokážu viesť žiakov v súlade s hodnotami 17. novembra, v súlade s hodnotami slobody, demokracie, slobodnej mysle a vôbec všetkého príjmania informácií, aj tvorivosti. Povedzte, ako to cítite?
No, určite áno. Nie všetci, ale určite máme veľa takých kolegov, ktorí toto dokážu a vedia a robia. Len bohužiaľ v spoločnosti, kde sa príjmajú rôzne konšpirácie na najvyššej úrovni, tak je to veľmi ťažké. A naozaj máme veľmi ťažkú pozíciu v školách.
No, to je sama o sebe téma. Ako vlastne učiteľ, ktorý už zo zásady vychádza z faktov, z toho, čo dala história, pokiaľ je to historík, veda, pokiaľ je to matematik, chemik, ako vy povedzme, no a zrazu má bojovať s vymyslenými pravdami, zrazu má bojovať s tým, že niekto hovorí, no veď pravd môže byť vlastne aj viacej. Tak to by ma zaujímalo, 2 plus 2, pani učiteľka, aká je tam pravda?
No,
môže to byť aj 7 teda?
Už môže, môže už byť aj 7. Niekoho myslí, áno, hej. Ale nie je to pravda, potom je to ani názor, to nie je, je to vlastne konšpirácia? Neviem, ako by som to nazvala, ale vlastne ja sa stretávam s tým, že treba si, ja som učiteľka aj biológie a vlastne o očkovaní máme veľa tém, takže tam sa rozprávam veľa so žiakmi, so študentmi a keď mám potom vyvracať nejaké názory, že vlastne sme sa nepridali k Svetovej zdravotníckej organizácii o manažmente pandémie, tak to je veľmi ťažké. Učím manažment financií a tam máme veľkú tému a to je vlastne únik financií, verejný rozpočet a podobne a to je ťažko o takýchto, keď sú tu rôzne kauzy.
A akí sú tí žiaci potom, ak majú tú svoju takúto vlastnú pravdu, bývajú aj agresívni smerom k učiteľom, alebo naopak, že ich ignorujú, alebo čokoľvek, ako to potom vyzerá?
Ja nemám takú skúsenosť.
Nie, nemáte? Ako tak to je výborná správa.
Na elitnom gymnáziu, takže to je niečo iné, ako potom, keď niekto učí na nejakých iných typoch škôl, tak tam sa môžu naozaj stretávať s rôznymi postojmi a aj teda, neviem, či s agresiou.
Pomenovali sme tie prípady, keď sa to týka trošku niečoho iného. No, teraz otázka, či to pomôže alebo nepomôže, či je to dobrá správa, no tak neviem, minimálne čiastočne to asi je dobrá správa.
Myslíte ten 17. november, že teda bol zrušený ako deň pracovného pokoja?
Nie, to som nemyslel. Ale keď sa k tomu vraciate, áno. V skutočnosti pán Števček, rektor Univerzity Komenského, vyhlásil, že bez ohľadu na to, čo si politici vlastne myslia, to ja parafrázujem, necitujem, tak on poskytne svojim učiteľom, svojim pedagógom, študentom nejakým spôsobom rektorské voľno, aby si mohli tento dôležitý sviatok pre Slovensko uctiť. Nie, ja sa pýtam na to, či je pre vás dobrou správou to, že parlament schválil naprieč politickými stranami novelu zákona o odmeňovaní, ktorá znamená zvyšovanie platov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a potom v ďalšej časti aj tých nepedagogických zamestnancov škôl podľa samostatných taríf, podľa ktorých teda oni sami sú platení. Pokiaľ som sa na to pozeral, tak to vyzeralo tak, že platy pre učiteľov základných a stredných škôl by mali stúpnuť o 7 7% od septembra a o 5% od januára 26. Platy vysokoškolských učiteľov a vedcov, ak to takto môžem zjednodušiť, o 7% od septembra a o 7% od januára 2026. Tak na toto sa pýtam, že dobrá správa?
No je to správa, ktorá nie je nová. V podstate 2 roky sa o tom už hovorí.
Áno.
A je to prvé zvyšovanie platov počas tejto vlády. A čiže my 2 roky sme vlastne boli na tom istom. Jedine teda ten regionálny príspevok, ktorý sme mali, tak to bolo takéto...
Ale ten sa potom akoby obmedzil.
Ale ten sa obmedzil práve a ušetrili sa financie a tie ušetrené financie sa
idú
vlastne presunuli
platov,
do tých platov.
Aha, čiže to je z kôpky na kôpku trošku.
Z kôpky na kôpku, neviem, či teda celá tá kôpka je z toho, ale vlastne hľadali sa rezervy vo vnútri rezortu. Najmä minister školstva to takto prezentoval, že budeme hľadať rezervy vo vnútri rezortu.
Tak...
No, tak akože dobrá správa relatívne, pretože učitelia hovoria, že no veď, keď neprší aspoň kvapka, čiže aspoň niečo. V absolútnych číslach to samozrejme nie je veľa, keďže tie platy učiteľov sú nízke vo všeobecnosti.
A zároveň máme infláciu na úrovni,
infláciu,
3-5% plus minus podľa obdobia.
A v iných rezortoch sa tiež platy zvyšujú, čiže vlastne ten reálny plat nestupne o toľko, ako sa prezentuje, že 7% určite nie.
Takže ak by som sa vás pýtal, či to stačí, tak odpoveď je, že nie.
Odpoveď, že nie, že je to vlastne minimálne zvýšenie platov.
Malo by nasledovať automaticky ďalšie už rokovanie do roku 2026 do septembra alebo do roku 2027?
Áno, obávam sa, že teda to zvyšovanie, ktoré bude v januári o 5% vlastne, pretože tie 2% budú síce, ale potom následne sa počíta s tým, že bude rozhodovať riaditeľ, akým spôsobom ich prerozdeliť.
Aha, to prerozdeli
tie financie.
Ten zvyšok.
Áno,
rozumiem.
Ten zvyšok. No, tak v tom teda bude asi problém a bude to potrebné nastaviť tak, aby to bolo spravodlivé.
Na to som sa práve chcel pýtať, pretože okrem toho parlament schválil teda aj odmeňovanie učiteľov, odborných zamestnancov týmito príplatkami nad rámec platov. Ak som to správne pochopil, aj po pozmeňovacom návrhu kresťansko-demokratického hnutia, by to nemalo byť na úkor tých základných platov a príplatkov, akoby tieto odmeny. No tak a zároveň je k tomu doplňujúca informácia, že štát na to vyčlenil, alebo teda ministerstvo školstva na to vyčlenilo 138 miliónov eur. Čiže prvá vec, že či to schvaľujete, či je to teda dobrý krok takýmto spôsobom ešte sa snažiť pomôcť tým zamestnancom škôl, ale zároveň aj či si myslíte, že ako ste to rátali, či to bude stačiť?
Myslíte tie 2%?
Myslím, áno, no, áno, vyjadrené v tých 138 miliónov.
Áno, jasné. Tak ono, v tých prvých 2 rokoch, ako som pochopila, tak je to vlastne, bude to prerozdelené podľa vzdelania a vlastne bude to nastavené automaticky, ale potom tí riaditelia budú rozhodovať.
Áno,
a vlastne
áno.
Aj dnes osobné príplatky napríklad, ktoré na niektorých školách sú, na niektorých nie sú veľmi vysoké, tak o tom tiež rozhoduje vlastne riaditeľ školy.
Je to problematické?
A zároveň je to veľmi problematické, pretože nie sú nastavené dostatočne kritériá. A aj dnes by v pracovnom poriadku napríklad mali byť nastavené kritériá, vlastne ako sa posudzujú učitelia.
Ten ich výkon proste.
Hodnotenie.
Rozumiem.
Áno, je to v zákone 138, že teda hodnotí raz ročne, ale tie kritériá nie sú nastavené.
Aha.
Všade.
Čiže čo to znamená, že riaditeľ potom akoby svojvoľne môže, lebo týchto učiteľov má rád, idú mu po ruke v úvodzovkách, áno, tak oni dostanú odmenu nad rámec platu, týchto moc nie, tak nedostanú?
Áno, veď
aj sa to deje, hej?
Veď akože dôkazom toho je, že prebieha súd s pani riaditeľkou, alebo teda bol už, neviem, či bol ukončený, ale teda tam vlastne ona dávala odmeny zamestnankyňam svojim a časť tých odmien si brala, takže to je jasné.
Áno,
vidíte,
áno.
To je jasný dôkaz, že teda tie kritériá nie sú dobre nastavené.
A je nutné,
všade,
aby sa nastavili nejakým spôsobom, aby naozaj to odmeňovanie bolo jasné a aby ten učiteľ alebo teda ten zamestnanec školy vedel, že ak urobím toto navyše, tak je jednoznačné, že za to musím byť odmenený potom.
Áno, no tak v podstate treba byť odmeňovaný aj za kvalitu vykonanej práce, nielen za to, čo je navyše, ale samozrejme to navyše je tiež dôležité, ale teda o tom, že kto ako učí, lebo my musíme mať kvalitných učiteľov, to chceme. A tá kvalita učiteľov sa prejavuje v tom pedagogickom procese najmä.
No takže iste, toto iste, má byť iste, rozumiem, no predtým, ako zapojíme do debaty pána Ondeka, tak z tohto vlastne vychádzam a pýtam sa vás, že po tomto zvýšení platov, po tom, čo sa rozprávame o tejto možnosti odmien, ktoré teda budú o nich rozhodovať riaditelia, no tak čo očakávate, prosím vás, toto už zlepší kvalitu a motiváciu učiteľov na našich školách a zamestnancov škôl? Budú teda lepšie a kvalitnejšie učiť a radšej chodiť do práce a pracovať so svojimi žiakmi a študentmi?
No určite nebudú. Po tomto zvyšovaní nie.
Áno, na to sa pýtam.
Po tomto zvyšovaní nie. My ako komora učiteľov presadzujeme platový automat, tak ako majú v lekári napríklad. Kde by vlastne, lebo pre nás osobne a pre mňa osobne je teda to každoročné vyjednávanie, naťahovanie sa také dosť ponižujúce, že vlastne stále sa hovoria v médiách o toľko percent a
ano.
Nakoniec stupne plat tak, aby, že zarábame 70% vysokoškolských vzdelaných alebo 75. No takže
ano, to
že,
sedí.
No, je to smutné a je to naozaj také, že každý nám hovorí, že ale veď vám zvyšujú platy, ale stále to nie je docenená profesia.
A ten automat by ste si ako predstavovali?
Platový automat by bol vlastne taký základ, kde by sa každoročne zvyšovali tie platy.
Ale o nejaké automaticky určené percento, hej? Teda.
No, treba v pomere k platom vysokoškolských vzdelaných,
aha.
Alebo v pomere k priemernej mzde by sa dalo tiež uvažovať, ale teda, aby to bolo určité percento z týchto priemerných
no,
miest.
No, my sme videli tie posledné roky v poriadku, nie od začiatku tejto vlády, ale predtým. Uh-huh. Niekedy sa darilo tým vládam aj, že každý rok, povedzme 3-4 roky po sebe, zdvihnúť o 10% platy, teraz sa tu bavíme o 7%, tak...
No, tak ale 2 roky sa nezvyšovalo, takže to je akože, to je nič. Alebo teda nie je nič, no, je to málo.
Áno,
ale to každoročné naťahovanie sa, dojednávanie s odborármi,
rozumiem.
Hrozenie štrajkami a tie štrajky naozaj...
Áno, veď to som
naozaj...
chcel povedať, a oni potom vyvolávajú zase neistotu aj v žiakoch, študentov a ich rodičov.
Áno.
Čo keď teraz, ja neviem, škola zavrie? No, hej. Tak... To asi nie je úplne.
Zažili sme tie štrajky, keď štrajkoval sa síce mimo odborov, ale štrajkovali sme veľmi dlho a vlastne pridali sa k nám aj vysokoškolskí učitelia. Trvalo to dlho, považovalo sa to za politický boj, ale to nie je politický boj. To je, alebo teda je, pretože to má byť záležitosť politikov, záležitosť premiéra tejto krajiny, pretože to má byť premiérska téma. Školstvo ako také nám drží vlastne aj ekonomiku. To nie je len o tom, že ako si volíme, koho si volíme, či podliehame konšpiráciám, ale aj skvalitnenie školstva vedie k zvýšeniu vlastne našej ekonomickej sily.
Rozumiem. No, premiér bol v Uzbekistane k ministrovi školstva na tlačovke pri oznamovaní toho, že parlament schválil túto novelu a toto odmeňovanie sa nepridal, takže nevieme, že či v skutočnosti je to premiérska téma alebo nie. Ak dovolíte, pani Puterková, prizvime do debaty, tak ako som spomínal na začiatku, aj Pavla Ondeka, predsedu školských odborov. Pán Ondek, príjemný dobrý deň.
Ďakujem, prajem príjemný dobrý deň všetkým.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas. Aspoň stručne, pán Ondek, už sme spomenuli tú štúdiu, to zrušenie 17. novembra ako Dňa pracovného pokoja. Niektoré školy vyhlásili, že aj tak naň budú udeľovať riaditeľské voľno. Rovnako to hovorí aj Univerzita Komenského tu v Bratislave. Aké je stanovisko a odporúčanie vášho odborového zväzu?
Nepovažujeme to za dobrý krok zo strany vlády. Viatok 17. november má svoju históriu, mal ostať v tých tendenciách, ktorých bol, a som presvedčený, že riaditelia, mnohí riaditelia v ten deň budú dávať riaditeľské voľno s pripomenutím si presne, čo sa vlastne 17. novembra pred rokmi udialo. Takže tento sviatok považujeme za, teda zrušenie tohoto sviatku považujeme za zlý krok.
To je celkom jasné stanovisko. Pán predseda, odbory boli preplaty aj, teda preplaty, aby som bol celkom presný, v štrajkovej pohotovosti. No a potom aj po rokovaniach s vami prichádza teda zvýšenie dvakrát o 7%, respektíve 5%. Ste teraz spokojní s týmto?
Nikdy nemôžeme byť spokojní, pokiaľ situácia v školstve je taká, že je nedostatek finančných prostriedkov. Nehovorím teraz len o platoch. A čo sa týka navýšenia platov, áno, máte pravdu, od 1. septembra 2025 o 7% všetkým zamestnancom školstva.
Mm-hmm.
To znamená aj nepedagogickým, aj pedagogickým, odborným, učiteľom vysokých škôl, vedcom, ale aj riaditeľom a rektorom. A od 1. januára 2026 ide takisto 7%. To znamená 5 tarif, plus 2%, ktoré sú schválené v novele zákona o odmeňovaní.
Áno.
Zmena nastane až od 1. septembra 2027. Čiže ide o dvojročné prechodné obdobie. Dôvod. Ministerstvo školstva, hlavne pán minister, navrhol, aby došlo k hodnoteniu výkonov pedagogických odborných zamestnancov v rámci regionálneho školstva. Čiže nie vysokých škôl, ide o základné...
Áno, rozumiem.
Tu je ten problém, že ako to, alebo ináč, kto to bude hodnotiť a ako to bude hodnotiť.
No, riaditeľ tej školy, hovorí, práve sme o tom hovorili pred chvíľočkou.
Áno. Zákon síce hovorí o 5 stupňoch. Prvý, druhý, tretí stupeň je finančne krytý. Po návrhu, najprv bol prvý, druhý stupeň hodnotenia. Tretí stupeň po návrhu, alebo zmene poslaneckého, zapracovanie poslaneckého návrhu v parlamente, bude hodnotený aj tretí stupeň do výšky 25%, čiže prvý, druhý do výšky 50% tarifného platu príslušného zamestnanca. Nie sú dané metodické usmernenia, ako kto má tieto veci vyplácať. My sme povedali jasne pánovi ministrovi, nedozrel čas na to, aby sme takéto príplatky zaviedli, pretože nie je zabezpečené také navýšenie tarifných platov, ktoré by umožnilo kvalitné bytie pedagogického odborného zamestnanca.
Rozumiem.
Uvidíme, ako to všetko dopadne, pretože, ešte raz opakujem, prechodné obdobie od 1. septembra 2027 rozhoduje riaditeľ. Dovtedy si to nacvičia, že ako by to mohlo vyzerať, ale my vieme aj teraz riaditeľ môže ohodnotiť pedagogického odborného zamestnanca, aj nepedagogického.
No dobre, ale tak ako sme hovorili, chýba ten základ, hej, aby to bolo transparentné, jasné, akým spôsobom a prečo áno, bude riaditeľ odmeňovať. Rozumiem.
Áno, ale rozumiem. Na to budú účelovo určené finančné prostriedky. Ale teraz má možnosť takisto riaditeľ oceniť pedagogického odborného zamestnanca alebo nepedagogického vo forme osobného príplatku až do výšky jeho tarifného platu. Žiaľ, školy a školské zariadenia nedisponujú takýmto balíkom.
Čiže ak to chcú robiť, tak musia to robiť na úkor vlastne tých peňazí, ktoré majú na platy.
No tak oni, no nie, to zase takto. Sú nárokové zložky platu a sú to je tarifný plat a nárokové na tarifné zložky platu.
Rozumiem.
Čiže CTA na zriadovateľa k tomu, čo má nepísaný zákon, ide na tie nenárokové na tarifné zložky platu 6%. Teraz. Ale ešte vrátim sa ešte k tomu navýšeniu.
Nech sa páči.
To navýšenie sa týka aj nepedagogických zamestnancov.
Áno, na to som sa chcel pýtať, ako ste tu spokojní a aké sú tie nanovo nastavené tarify.
Tarify sú takisto zdvihnuté o 7% od septembra 2025 a následne od januára 2026. Je tu jeden háčik.
Povedzte.
Našich rokovaniach ministerstvo školstva vybralo všetkých nepedagogických zamestnancov z tabuľky o verejnej službe, ktorej boli všetci rovnakí zaradení zamestnanci tých istých profesí. Čiže teraz školstvo je vonku. Znamená, že dôjde k navýšeniu platov nepedagogických zamestnancov len v školstve od septembra 2025
áno.
a následne ďalších 7% od januára 2026. A teraz sa ešte vrátim k takýmto mini perličkám. Pokiaľ hovoríme o navýšení platov, vieme, že posledné navýšenie bolo v septembri 2023 10 respektíve 12%.
Sedí.
Dva roky sa neudialo nič. Dostali sme 800 eur, čo nepovažujeme za dobré riešenie.
Áno, ako jednorazový príplatok.
Odmena, áno, ktorá je jednorazová, nepremieta sa do tarifných platov, ale tarifné platy sú veľmi dôležité, lebo prechádzajú s tým zamestnancom do vyššej tarifnej triedy, respektíve do vyššieho platového stupňa, že už nikto ich nezoverie. Čiže toto je to dôležité. A ešte sa dotknem ďalšej veci, ktorá je novinkou.
Nech sa páči.
V minulom roku, keď boli tzv. Regionálne príplatky, bratislavský pedagog mal 135 mesačne vyplácané kvartálne. Ale prešovský iba 30 eur mesačne vyplácané kvartálne.
No, minister hovoril s ohľadom na tú akoby ekonomickú silu toho regiónu, aj teda no, cenové hladiny jednotlivých tovarov a služieb.
Dobre, ale s tým sa nedá súhlasiť. Pretože elektrika, voda, plyn rovnaká, potraviny rovnaké.
Nájom iný trošku.
Jediný nájom.
Nie?
A no, služby.
No,
ostatné sú rovnaké. A teraz ide o kompenzačný príplatok. Kompenzačný príplatok dostávajú tri mesta. Bratislava, Trnava a Košice. Čiže bratislavským kolegom to ostáva, ale aj široký bratislavský región. Minister školstva plnil tie veci, ktoré sme sa dohodli v memorande, dosiahol aj uznesenie vo vláde o navýšení platov a predvčerom to schválil parlament. To znamená, že my takisto sme hovorili, že radšej dať finančné prostriedky do tarif, ako urobiť kompenzačný príplatok, ktorý nám rozdeľuje pedagogov a vzniká určitá nevraživosť, lebo tarifný plat je za rukou. Toto sa neudialo.
Rozumiem, len ako vravím, minister to vysvetoval inou životnou úrovňou a inými podmienkami pre život práve učiteľov v hlavnom meste, kde ich teda aj hodne chýba, najmä pri tých odborných predmetov a povedzme práve učiteľov trebárs na východnom Slovensku, v Prešovskom kraji, alebo ja neviem, v Banskobystrickom na strednom.
Áno, je to tak, pretože silnou motiváciou pre každého jedného pedagoga je jeho plat. A pokiaľ zoberieme absolventov terajších alebo budúcich učiteľských fakult, tak keď sa pozrie na tarif, ktorý ho čaká na strednej alebo základnej škole, tak si nájde iné zamestnanie, ktoré má vyšší, kde zabezpečí mu vyšší príjem. Keď som sa dotkol teraz tých, ktorí prídu do školy od 1. septembra, respektíve od januára 2026, čiže od januára 2026 nástupný plat prvej pracovnej skupine sa bude pohybovať na úrovni 1400 eur. Nehovorím, že to je veľa. Hrubo.
No ale je to aj pod priemerom platov vysokoškolských vzdelaných zamestnancov a aj pod priemerom priemerného platu v národnom hospodárstve na Slovensku.
Nie je.
Nie?
No takto.
Tam
no,
sme niekde okolo 1500 eur už pomaly.
No počkajte, priemerný plat v národnom hospodárstve v roku 2024 bol 1524 eur.
Áno.
Nástupný plat, som vám povedal, áno, je pod. Ale keď sa ešte takto, pokiaľ zoberieme priemerný plat pedagogického zamestnanca, či pôjde o gymnázium, alebo pôjde, dajme tomu, o základnú školu, tak ten je na úrovni cca, v hrubom hovorím priemerný, okolo 1900 eur. Čiže priemere, keď zoberieme školstvo celkové, tak sme nad priemerným platom v národnom hospodárstve.
Dobre.
Ale keby sme porovnávali nástupný plat, potom kolegu, ktorý má, dajme tomu, 10, 15 alebo 20 ročnú prax, a či má prvú alebo druhú atestáciu, tak sme nad tým priemerom. Ale na to sa musia pozrieť odborníci. Keď ste sa dotkli týchto zamestnancov, že je málo, musí byť nastavené tak financovanie školstva, aby riaditeľ si mohol vyberať budúcich absolventov. Nie robiť nábor. A toto sa deje.
Áno, no to isté platí pre pedagogické fakulty. No tak už niektorí pedagógovia hovorili, že pomaly berú, a to prosím berte s rezervou, každého, kto prejde okolo tej fakulty. No tak asi to potom tak vyzerá. Pán Ondek, nemáme veľa času, prosím, skúste to.
Ešte jednu myšlienku, keď dovolíte.
Dokončite a potom, nech sa páči.
Platový automat. Táto myšlienka rezonuje v odboru asi 10 rokov.
Áno,
sme to prelomili. Už boli prvé rokovania, ale nie sme zastancami toho, aby platový automat hovoril o priemernom plate u vysokoškolsky vzdelaného a vychádzal z toho.
Ako si to teda predstavujete?
Jednoznačne sme za to, aby automat bol nastavený tak, aby sa zvyšoval tarifný plat. A ten tarifný plat, aby bol tým motivujúcim prvkom.
Okoľko, pán
Ondrek? Nech sa páči.
Okoľko?
Takto my sme dali návrh, aby bol systém zavedený podobný, ako je u starostov a primátorov miest. Čiže náš návrh je ten, aby nástupný plat pedagogického zamestnanca bol na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve.
Áno.
A od toho, aby sa ďalej odvíjali platové stupne, platové triedy a platové stupne na základe zvýšenia koeficientov.
Rozumiem. No dobre, poslednou vetou to prosím uzavrite. Čo očakávate teraz od ministra školstva teda?
No realizáciu finančných prostriedkov tak, aby každá škola tie finančné prostriedky dostala. Nejde tu o 100% spokojnosť. Ďalej od pána ministra očakávame, aby tých 40 odborných tímov, kde máme aj my 29 zástupcov, teraz vyprodukujú, alebo vyprodukovali už, zmeny noviel zákonov. Ide o zmenu zákona o pedagogických zamestnancov, o stredných školách, odborných školách, takisto o týchto pedagogických odborných zamestnancov, odborných školách a vysokých školách.
Áno.
Pôjdu do medzirezortného pripomienkového konania, kde budeme mať čo robiť cez dovolenkové obdobie, pretože tento celý balík zákonov ministerstvo chce posunúť do legislatívneho konania v septembri.
Áno.
Takže očakávame, že tieto zákony budú tak pripravené, v prípade pripomienok budú zapracované odborné pripomienky, ktoré pomôžu nášmu regionálnemu aj vysokému školstvu.
Rozumiem. Hovorme o tom určite, pán Ondek. Hneď po lete sa môžeme stretnúť a povedať si, že ako to vyzerá, ako prebehli aj tie rokovania. Veľmi pekne ďakujem, že ste vstúpili do dnešnej debaty. Pavel Ondek.
Pekný deň aj vám.
Aj my vám. Aj my vám takisto. Pavel Ondek, predseda školských odborov. Do počutia, dovidenia. No, máme poslednú minútku, dve. Pani Puterková, tak skúsme to dokončiť, aj sa nadpojiť teda na to, čo sme hovorili predtým a čo hovoril pán Ondek, tak sa to pýtam aj vás. Čo očakávate teraz od ministra školstva práve aj v súvislosti s tými novými pripravovanými novelami?
Ja by som na pána Ondeka chcela reagovať,
nech sa
lebo
páči.
Tie tarify naozaj sú veľmi dôležité, pretože nie každý učiteľ má popri tom nejaké ďalšie povinnosti a plní ich a dostáva za to príplatky. Veľmi dôležitá vec je otázka vzdelávania učiteľov a teda veľmi sme zvedaví, akým spôsobom sa nastaví to vzdelávanie učiteľov v zákone 138, pretože sme boli vynechaní vlastne zo zákona o celoživotnom vzdelávaní, kde by sme chceli mať rovnako vzdelávacie účty, tak ako aj ostatní zamestnanci a v podstate tieto výhody, ktoré to prináša, nemáme ich zatiaľ, čiže naše vzdelávanie vlastne je stále formálne, kvalita vzdelávania krýva, takže tam naozaj by som očakávala veľký posun.
Najbližšie hovoríme aj o tomto, aj o tých podmienkach, v ktorých dnes vlastne učitelia pracujú. Cítite tam tie plán obnovy, eurofondy, no eurofondy v Bratislave menej, ale tak všeobecne na Slovensku máme nové školy, dobre vybavené, pripravené príjmať nových učiteľov a odmeňovať tých, ktorí už roky pracujú a sú profici?
Určite nie. Určite ten
čo
plán
je také
obnovy
najhoršie?
Sa nečerpa tak, aby tie finančné prostriedky išli priamo na školy a podľa potrieb škôl. Ja si myslím, že to vybavenie je otázka, energetická náročnosť škôl v Bratislavskom kraji stále veľmi vysoká, ale stále to záleží aj od zriaďovateľov, ktorí sú ochotní dávať do škôl financie alebo nie sú ochotní. Takže my sa stretávame aj so školami a ja napríklad pracujem na škole, ktorá by potrebovala nejaký energetický audit a prísun financií. Čiže to je, záleží od školy. Naozaj, tá vybavenosť, pracovné podmienky, klima na školách veľmi dôležitá. Takže toto je tak strašne veľa otázok.
Chyba a neregistrujete nejaký taký dobrý boom v tomto. Lebo zase pripomeňme, že vzdelanie, školstvo je absolútny základ spoločnosti. A veď sa tu bavíme o tom aj pri tom 17. novembri. To už nerozoberajme dlho, ale začul som, pán minister by chcel povinnú matematiku v maturite. Čo vy ako matematikárka na to hovoríte? Máme na to pripraviť decka na takéto niečo a potom, aby to aj malo nejakú kvalitu a zmysel?
To je otázka zmyslu, že či tá povinná maturita z matematiky má nejaký zmysel. Ja, čo som mala rozhovoriť, tak vlastne ten zmysel je v tom, že vysoké školy najviac požadujú práve tých STEM odborov, čiže tých prírodovedných, aby teda tí žiaci boli lepšie pripravení, aby mali tú maturitu, ale veď vysoké školy si vedia nastaviť podmienky, keď chcú. A tak, ako ste povedali, že kto ide okolo toho zoberu a potom rok ich živia na tej škole, až aj štátny rozpočet to stojí na nejaké financie.
Áno.
Tak potom treba prehodnotiť asi toto. A tá
povinná
maturita z matematiky, naozaj vidím problém pre niektoré typy študentov, ktoré napríklad aj na gymnáziách sú, chcú študovať, ja neviem, dramaturgiu, alebo nejaké filozofické odbory a podobne, na čo im je dobrá maturita z matematiky, aj keď nižší level.
Rozumiem.
To je vlastne ďalšia príťaž a ja sa obávam, že učitelia potom začnú pripravovať na maturitu z matematiky a nie teda učiť tú matematiku. My sa tu tvárime, že matematika sa neučí. Ona
rozumiem,
sa učí.
Rozumiem. No, pani Puterková, prídite a pokračujme v týchto témach. To isté, čo pánovi Ondekovi hovorím, dajme si takéto stretnutie v septembri a pokračujme v tých veciach, budete mať za sebou asi aj nejaké rokovania. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj teda Pavlovi Ondekovi, ktorý je predsedom zväzu odborov školstva a pracovníkov vedy a školstva, no a samozrejme Soňa Puterková, ktorá je zase viceprezidentkou Slovenskej komory učiteľov, aby som bol celkom správny. Ešte raz veľmi pekne ďakujem,
veľmi
podľa možnosti príjemný deň.
A ja ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.